Vai dzeja dziedē? Atbild dzejnieks.
Sergejs Timofejevs, literāts, dzejnieks. Un vispār tā doma par to, ka dzeja dziedē, man kaut kā ļoti patīk, jo man vispār patīk vārds dzeja, un man liekas, ka latviešu valoda tas ir ļoti tāds spēcīgs vārds un saistīts vēl ar dažiem ļoti spēcīgiem vārdiem, teiksim, dzīvība, dziesma, dzemdēt, dziedēt. Un, nu, teiksim, katra valoda ir tādas sakrītības. Un man liekas, ka tieši latviski tas skan ļoti spēcīgi un kaut kā iesakņots nu, kaut kādus tādus lielos dzīves pagriezījums, teiksim, ja, kaut kādus tādus temats. Un principā teikt, ka tā praktiski var dziedēt kaut kādas tādas lietas, kas ar mums notiek. Nu, tas, protams, ir kaut kāda tādā metaforiskā līmenī, un man liekas, ka viena tādā, varbūt to var nosaukt par slimību, kas dažreiz mums gadās, ir tā sajūta, ka mūsu iekšējais monologs, kurš skan katrā cilvēka, man liekas, tā nepārtraukti, ka tas ir nu, pilnīgi kaut kāds atdalīts no visas pasaules un tāds vientuļš un skan vientuļi. Un principā laikam tad dzēja tiešām var kaut ko izdarīt ar šo tā teik, slimību vai kaut kādu nelabu sajūtu. Un man pašām, kā autoram, arī patīk tāda dzīvuli, kas varētu varbūt kaut kāda tādā virzienā iedarboties. Un viena tādā dzīvļu krājumā, kurš saucas stereo, man pat bija dzīvulis ar nosaukumu instrukcija. Instrukcija numurs 4. Tā kā kadreiz bija 1, 2 vai 3. It kā nebija, bet šī ir tieši instrukcija numurs 4. Nepazaudē cerību, tā slikti orientējas. Varbūt atstāj kādas koordinātas vai pielīmē košleni pie ceļa zīmes ar ķieģeli. Iečuksti savu telefonu numuru šim izmisīgi drosmīgajam un aizdomu pilnajam šunelim. Nopērc kaut ko, noterē kaut ko, liec parmīties luksaforā ugunīm. Nu, vot, kaut kas tāds.